Info Service.
Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et Sengi na Baponi ba ebabungi sa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bo komisi kombo o maponomi kokende o babilo ya Seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungi sa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakolakisa na bilo ya Seni ya eteni na bango po ete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni et Biangisi Bakambi toba chef ya ba centre ya vote pe a dépouillement yengu mokonzi Kinshasa kokende na ba dépôt ya STA pe a Seni iye izali au avenue du haut commandement au commune ya Gombe na ngambo ya école de finances pona kozwa bisa elo bia maponomi ya ba centre na bango na kolandaka linakali. Mokolo ya mosalami sato to mercredi le 23 novembre 2011, ba chef ya centre ya vote ya ba circonscription électorale ya Lukunga pe ya Funa. Mokolo ya mosalami neto jeudi le 24 pe vendredi le 25 novembre 2011, ba chef ya ba centre ya vote ya Moamba pe ya Changu.
Mes idées, mon programme.
Tokwa malelo mwana mboka Masengo Kalombo Christine yazali candidate ntoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Lukunga arengwa mokonzi Kinshasa pe na liste électorale azali numéro 676 lisangali ya politique na elizali mouvement du peuple congolais pour la république MPCR na mokuse mama aponi yemei mama na likambo akolobela ba ebanso bakopona ekuna na Lukunga mwana mboka maloba mboka yo.
Merci papa na pesi bino longoni ya mingi radio Kapi Mubimba naza kopesa mbote na batu na ngai nyonso tu ya Lukunga. Na pesi bino mbote ngai kombo na ngai ndenge journaliste alobi Masengu Christine Kalombu naza kandidat na Lukunga naza koinvite na bino nyonso population ya Barumbu, population ya Kinshasa, population ya Lingwala, ya Gombe, ya Kitambo, ya Ngaliema, epai wapi ba erosion eza kotungisa population na monga fula kuna epai wapi erosion na ba problème isusu eza kozala kozanga mai kozanga lotiliki bo vote utile. Mokolo wana le 28 novembre bo vote utile na numéro 676 na zana page 26 tona lokasa 26 numéro na ngai ndenge na lobaki ezali 676 6. Na ba ebanso ba koponanga na za koloba boye pona likambo surtout etali insécurité na bandina nuana insécurité za ebele politique pe insécurité alimentaire kasi oyo mususu na kote te na kote na insécurité oyo fiziko bato baza kotungisa ka bakuluna banini bana na biso moko oyo toboti bakomi kozwa ka ba machete ko papa papa bato kotungisa ka balekinzela eloko na koloba na bana na ngai ya Barumbu o bakomi kobenga armée boye wana ezali misala na bino te biso ba mama mtuto bota ki bino tolobi na bino bozonga na nzela ya kelasi makambo eza kobongwana tokozongisa bino na kelasi tobwa ki bino te po mama moko tako kikolinga bazwa mwana na yeba kata biteni mibale toboi tolingi to rekipere bozonga na mabota botika likambo ba machete avenir ya Kongo ya lobi ezali nde bino ba biso tokoleka ba onyoso ba politisien toza koyoka ya makasi bakoleka bino nde boko simba makambo mboka oyo na maboko na bino kasi po bo simba makambo mboka boko dirijan kwa na ba machete te esengeli na bino kotanga kelasi esengeli na bino koyoka muke oyo mama na papa baza koloba na ndaku otosa yango okomona ke liboso na yo kofungwa makozala mwana mayele po yo nde kokonza mboka na biso Kongo lobi na ba mama nyonso basi nyonso oyo baza kozala na Lukunga na lobi na bangwete quand les femmes gagnent c'est tout le monde qui gagne. Yo mame siko zali, ote kaka, osala kabilanga, oza sekretere, oza mokozi wapi, yeba kozwa situasyon ya mboka na yo na maboko. Tolobie te mwasa zwa kalia kana batu nyoso, mibali pe bazwa katolia kaka kana bango. Biblia eza koloba ete, de toutes les façons la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Derrière une grande dame, il y a un grand monsieur. Wozo mwona ete ke Masengu Kalombo Christine oyazali na numero 676 alobi boye tosunga na kakaka na libota mobimba na Kongo mobimba eza na posa makasi ya yo mama eza na posa makasi ya yo papa pe na mayele na biso nyoso poto eba kotonga mboka na biso eza munene eza na posa etongama eza na posa ete ekende liboso ekende liboso ndenge nini mama soki yo telemite mama vote utile vote Christine Masengu Kalombo na numero 676 nazali na lokasa 26
matoni mingi eza kibongo mama Masengu Kalombo Christine candidate numéro 676 pe akopona mana circonscription électorale ya Lokunga anengwa mokonzi Kinshasa lisangali ya politique na elizali mouvement du peuple congolais pour la république MPCR dans Mokuse matoni na bino bayibonanda kibiso botika la malam.